Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այժմի գլխավոր թեմաներն են. 88-ի երկրաշարժի շուրջ 3 տասնամյակ անց, միայն Գյումրիում 2400 ընտանիք դեռ տնակներում է ապրում։
Կոնկրետ տնակների վերաբերյալ ես այսպայն ժամկետներով չեմ պատասխանի, բայց միանշանակ Գյումրիում կյանքի որակը փոխվել է։
Փորձագետները զգուշացնում են, նույն ուժգնությամբ երկրաշարժին Երևանի բնակվոնդի 40% չի դիմանա։ Թեժ քննարկումներ խորհրդարանում ընտանեկան բռնության դեմ օրինագծի շուրջ։
Ինչպես եք ձեզ թույլ տալիս այս դահլիճում կանանց արժանապատվությունը վիրավորող արտահայտություններով հանդես գալ։
Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք, վարչապետ Նաթանյահուն ողջունում է մահմեդական աշխարհը զգուշացնում։ Նախագահ Թրամփի այդ որոշումը դժոխքի դռներ կբացի տարածաշրջանում։ Մինչ այս թեմաներին անցնել, լուրեր խոսապողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ժամանակն է պաշտոնապես ճանաչել Երուսաղեմը որպես Իսրայելի մայրաքաղաք, այդ արել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, հանձնարարելով Պ-դեպարտամենտին սկսել ամերիկյան դեսպանատունը Թել Ավիվից Երուսաղեմ տեղափոխելու նախապատրաստական աշխատանքները։ 50 տարի առաջ Իսրայելը բռնակցել է Երուսաղեմը եւ այն հռչակել մայրաքաղաք, ինչու միջազգային հանրությունը հրաժարվում է ընդունել մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովի գնահատմամբ Էդվարդ Նալբանդյանի հետ Վիեննայում 3 տեղում ցած հանդիպումն անցել է դրական եւ կառուցողական։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Հիքմետ Հաջիևի խոսքերով բանակցությունների ընթացքում կայացել են ինտենսիվ եւ կոնկրետ քննարկումներ, նախարարները պայմանավորվել են հանդիպել նաեւ հունվարի կեսերին։ Պաշտոնական այցով Հունաստան է ժամանել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողան, այցը համարվում է պատմական։ Վերջին 65 տարվա ընթացքում առաջին անգամ է Թուրքիայի ղեկավարը ժամանում հարևան երկիր, որի հետ չնայած ՆԱՏՕ-ի կազմում դաշնակցային հարաբերություններին մի շարք չլուծված հարցեր ունեն։ Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցներն ուժի մեջ կմնան այնքան ժամանակ, քանի դեռ Ռուսաստանը դուրս չի եկել Ուկրաինայի արևելքից, այսօր հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը ՀԱԿ նախարարների խորհրդի նիստին համաժողովի շրջանակում։ Թիլերսոնը հանդիպելու է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, դիվանագետները քննարկելու են Ուկրաինայի հակամարտությունը, ռուսական սահմանների մոտ ՆԱՏՕ-ի ուժերի մեծացումը եւ երկու երկրների լրագրողների հետ կապված խնդիրները։ Վաշինգտոնի քաղաքային խորհրդը քննարկում է Ռուսաստանի դեսպանատան հանդիպակաց հրապարակը ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ 2 տարի առաջ Մոսկվայում սպանված Բորիս Նեմցովի անունով կոչելու մասին օրինագիծը, որը հավանության արժե անելու դեպքում ակնկալվում է, որ արդեն փետրվարին Վաշինգտոնը Նեմցովի անունով հրապարակ կունենա պաշտոնական Մոսկվան, քննադատել է նախաձեռնությունը։ Ուզբեկստանի նախագահ Շավկատ Միրզիոևը երկրի պատմության մեջ առաջին անգամ համաներման մասին հրամանագիր է ստորագրել, որը տարածվում է 2700 անձի վրա, մասնավորապես 950 հոգի ազատ կարձակվեն բանտերից։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ 88-ի ավերիչ երկրաշարժի շուրջ 30 տարի անց այսօր վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այցելել է Գյումրի, հավաստիացնելով, թե հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքում կյանքը շուտով էականորեն փոխվելու ու բարելավելու է։ Նման խոստումները գյումրեցիները առաջին անգամը չեն լսում։ Հին ու նոր իշխանությունների ծրագրերով երկրաշարժի հետքերը պետք է վաղուց արդեն վերացած լինեին։ Մինչդեռ իրականում միայն Գյումրիում շուրջ 2400 ընտանիք դեռ ժամանակավոր տնակում է ապրում։ Հաղորդում է տեղի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Գյումրիում կյանքի որակը միանշանակ փոխվելու է, այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, սակայն առանց հստակեցնելու, թե երբ կստեղծվեն խոստացված աշխատատեղերը կամ երբ ի վերջո ամբողջովին կհաղթահարվի անօթևանության խնդիրը։
Մենք ունենք համալիր ծրագիր, կոնկրետ տնակների վերաբերյալ ես այսպայն ժամկետներով չեմ պատասխանի, բայց միանշանակ Գյումրիում կյանքի որակը փոխվելու է։ Մենք ռեգուլյար ամենօր պետք է աշխատենք, որպեսզի այստեղի կյանքը և իրականում փոխվելու է։ Այն պրոբլեմները, որ այսօր Գյումրին ունի, մեր ժողովուրդ ունի, հաղթահարելի են։ Ուղղակի պետք է լավատեսությամբ դրան նայել և համապատասխանաբար աշխատել։ Շնորհակալություն։ Ռեգուլյար դրա վրա, օրինակ որ հարց եք տալի, աշխատատեղ երբ են բացվելու, վաղը չեմ իսօր ասեմ, ամեն օր դրա վրա ենք աշխատում, պայմանները ստեղծում ենք, որպեսզի բիզնեսը գա աշխատատեղ ստեղծի, ենթակառուցվածքները, հատուկ ծրագիր ունենք. Աշխատատեղերը երբ են բացվելու, ինչ պատասխանեմ, ձեզ սիրելիս, ասեմ վաղը չեմ իսօր, գիտեմ, եւ ամբողջ կառավարության ծրագիրը պատմեմ ձեզ։ Ամբողջ կառավարության ծրագիրը դրան աղուված, շնորհակալություն։
Երկրաշարժի զոհերի հուշարձանի մոտ առավոտից արդեն ծաղկեպսակներ էին դրված նախագահի, երկրորդ նախագահի, վարչապետի, պատգամավորների ու տարբեր կառույցների անուններից։ Կարեն Կարապետյանը կառավարության նիստն էր հետաձգել ու Գյումրի եկել։ Ժամը 11:41-ին, ճիշտ այն պահին, երբ տեղի էր ունեցել 88-ի աղետը, Շիրակի թեմի առաջնորդը հոգեհանգստյան կարգ մատուցեց ի հիշատակ երկրաշարժի զոհերի։
Քրիստոս որդիաստու զոհանուխագալ և բարեգութ, գտաք վարարճական սիրովոտի հոգի սանգուցյալ ծառայից գոց, համորեն ննջեցերոց ազգիս Այոց, և նամանավան սոգիսը յուրավոր նահատակացն մերոց, որ կանգան ընթացս մեծի երկրաշարժին ի հյուսիսային Հայաստան։
Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանը իր խոսքում դիմելով բոլորին ասաց, որ հաջորդ տարի երկրաշարժի 30-րդ տարելիցին ի վերջո պետք է փակել աղետի գոտու էջը։
29 տարի անց մեզ գյումրեցիներիս և բոլորիս անհրաժեշտ է դառնում աշխատանք, գործ, քրտինք և լավատեսություն, որպեսի տա Աստված բոլորիս քրտինքով, աշխատանքով, գործով, համառությամբ, տքնանքով, նվիրումով, զողությամբ 30 ամյակը փակենք վերջնականապես մոռացած աղետի հետևանքները։ Եվ 30 ամյակը դառնա նոր սկիզբ։ Հիշենք մեր ննջեցյալներին, որոնք չպետք է մոռանանք երբեք, բայց նայենք մեր ապրողներին, որովհետև արդեն կա մի նոր սերունդ, որը միայն երկրաշարժը հիշում է մեր աչքերի մեջ նայելով, և տա Աստված, որ իրենք ստեղծեն այն նոր Հայաստանը ու նոր Գյումրին, որը չի տեսնի ողբերգություն, չի ունենա զոհ։
Կառավարությունը երկրաշարժի ծանոթևան ընտանիքների նկատմամբ իր պարտավորությունն ավարտված է համարում, մատնանշելով, որ 29 տարվա ընթացքում ավելի շատ բնակարան է կառուցվել, քան քանդվել է երկրաշարժին, սակայն անոթևանների հերթացուցակում դեռ 708 ընտանիք կա, օրինակ սեփական տուն կորցրած ընտանիքներ, որոնք այդպես էլ չեն փոխհատուցվել։ Վարչապետին այսօր մի երիտասարդ մոտեցավ, ներկայացավ որպես զոհված ազատամարտիկի որդի ու հենց առաջին ձեռքից փորձեց ստանալ հարցի պատասխանը, թե ինչու կառավարությունը մինչև հիմա իրենց բնակարանով չի ապահովել։
Ես 27 տարեկան եմ և հայրս 93 թվականի, որ զովել է, 3 տարեկան եմ եղել, հիմա որ բնակարանը տալիս են, ինչ չեն հաշվում որպես զովածի ընտանիք, ասելով օրենքի 34 հոդվածն են մեջբերում, որ մինչև 23 տարեկան ընտանիքի անդամ։ Իսկ այդ օրենքը ուժի մեջ մտա 98 թվականի հոկտեմբերի 27-ին։ Հարցս հետևյալն է. 20 տարի ուր էր կառավարությունը կամ պաշտպանության նախարարությունը, որ ես անոթևան լինելով 27 տարի, ես ոչինչ չեմ ստացել եւ հիմա է պատճառաբանում եմ, որ արդեն 27-ը ես մեղավոր եմ, որ 20 տարի մեծացել եմ։
Թղթերը տվեք, ձեզ պաշտպանության նախարարությունը կպատասխանի։
Ես դիմեմ։
Հիմա, հենց հիմա, եթե պատրաստ եք, նյութերը տվեք։
Գյումրիում տեղի ուժերով վերջերս տնակների հաշվառումը իրականացվել։ Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամի տվյալներով ժամանակավոր կացարաններում դեռ 2399 ընտանիք է ապրում։ Շիրակի մարզպետ Արթուր Խաչատրյանն ասում է, պետք է ճշտել, թե այդ ընտանիքներն ինչպես են հայտնվել տնակներում, նոր խոսել պետության պարտավորության մասին։
Եթե մեկ ապրում է Գյումրիի կողքի գյուղերից, ինչ-որ մի տեղ ապրում է և 3 տարի առաջ, 5 տարի առաջ եկել է Գյումրիում առել է տնակ, իսկ այդ տնակից ինչ-որ մեկը բնակարան է ստացել, ապա ակնկալել, որ պետությունը այդ գյուղից եկած այդտեղ ապրողի համար պետք է բնակարանային կարիք հոգա, արդյոք դա ազնիվ ակնկալիք է պետության նկատմամբ։ Կամ եթե մեծ ընտանիք է եղել, 5 եղբայր են եղել, ժամանակին ապրել են 3 սենյականոց բնակարանում, պետությունը 4 է տվել, բայց հիմա այդ 5 եղբայրը ամեն մեկը 3 սենյակի ուզում, արդյոք պետությունը մեկ կորցված 3 սենյակի դիմաց պետք է 15 սենյակ տա։
Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը մի քանի տարբերակ է տեսնում քաղաքտնակներից ազատելու հարցում, մեկը սոցիալական բնակարանների կարգ կառուցումն է։
Օրինակ, կարող ենք տնագի տակի հողը տրամադրել մարդուն, մարդը հիփոթեքային վարկով իրեն բնակարան կառուցի։
2008-ի նախագահական ընտրություններից առաջ Սերժ Սարգսյանը խոստացել էր ընդամենը մի քանի տարի անց աղետի գոտին ամբողջությամբ վերականգնվելու է։ Մինչ օրս, սակայն, Լոռու մարզի Լեռնապատ գյուղում ավիրված տների նույնիսկ կեսը չի կառուցվել։ Չնայած դրան, կարիքավորների թիվը ցուցակներում հետզհետե նվազում է, միայն պաշտոնյաներին հայտնի թվաբանությամբ, պատմում է Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռու մարզի Լեռնապատ գյուղը 88-ի երկրաշարժից գրեթե հիմնովին քանդվել է, 132 զոհ են ունեցել։ Հարակից տարածքում նոր գյուղ կառուցելու նախաձեռնությունը, սակայն, այդպես էլ կիսատ է մնացել։ Այս տարեսկզբին 33 լեռնապատցի ընտանիք մեկ սենյականոց բնակարանի հաշվարկով պետությունից ընդամենը 3 միլիոն դրամի չափով փոխհատուցում են ստացել։ Դեռ 94 ընտանիք, սակայն, հերթացուցակում է։ Լեռնապատի գյուղապետ Սարի Բեկաբազյանն ասում է, վերջին տարիներին հերթացուցակները ևս 44-ով նվազել են, բայց ոչ թե տուն կառուցելու, այլ ընտանիքների կարիքները վերանայելու միջոցով։
Սկզբնական շրջանը իրանց բնակարանները դասվել 4-րդ կարգի վթարային բնակարանների շարքում, հետո վերագնահատումը աղել մոտ 40 ընտանիք, 40 տուն 4-րդ կարգից դարձել է 3-րդ կարգ, այսինքն դուրս են մնացել ցուցակից։
Լեռնապատցի Գառնիկ Աբազյանի տան շինարարությունը օգնության եկած օտարերկրացի շինարարներն 90-ականներին սկսել, բայց այդպես էլ ավարտին չեն հասցրել։ Սակայն Լեռնապատի նախկին գյուղապետը ըստ իրենց անձնական հաշվեհարդար տեսնելու համար ներկայացրել է որպես ավարտված տուն եւ ընտանիքը դուրս է մնացել պետության աջակցության բոլոր ծրագրերից, անգամ աղքատության նպաստից։ Այսօր 25 տարի անց տարեծամուսինները դատարան են դիմել դեռ դուրս ընկել տան կարիք ունեցողների ցուցակներում ընդգրկվելու համար։
Մենք տեղյակ չենք եղել 8 տարի վկայականը գյուղապետի մոտ այլել, վերցնելուց հետո նա մեն ասում են բնակելի տուն ասա, իրավունք ունեք ապրեք, մնամա մի լամպուշկ են տեղադրեք ու ապրեք, բանից պարզվում է, որ տարանք ընդեղ լուսամուտ չկա, դուռ չկա, ոչ մի բան չկա, պատերն ու կիսատ գրիշը։
Դուք մեր նախկի նախագահը գրել է բնակելի տուն, մեծ վատություն արի, մեր հետ ճուն էր վաբշե։
Մենք օրենքին ենք դիմել, որ մեր բանը վկայականում գրած ավարտաստուն բնակելի, բայց անավարտա, ու հերթացուցակը չկանք, որ նրանք մեզ դատարանով հերթացուցակը ընդգրկեն հերթացուցակի մեջ անավարտունը վերանորոգելու համար։
Հիմա դեռ վճիռին եք սպասում։
Վճիռին ենք սպասում, որ այդ վճիռը գա, ներկայացնեն գյուղապետարան, որ հերթի մեջ մեզ ընդգրկեն։
Սակայն արդեն հույս չունեն, թե անգամ դատարանի իրենց օգտին կայացրած վճռից հետո պետությունը կստանձնի քարե պատերն ու տանիքը տուն դարձնելու պարտավորությունը։
Բայց հույս ունեք, որ հիմա շինարարություն կլինի սրանց
հետ։ Բանը ազգային ժողովի թամադյանները դիմանան, կլի թե ոչ։
Դե չէ, իմանալով ժողովուրդը
կապել են դեղանա գալի, հլա դեռ հաղորդում չի եղել, որ լսենք, բայց հույս են տվել, որ 18 թվին մի բան կլի։
88-ի երկրաշարժը պաշտոնական տվյալների 25,000 կյանք խլեց, 100,000-ավոր մարդիկ մնացին անօթևան։ Փորձագետները զգուշացնում են, նույն ուժգնությամբ աղետի դեպքում Երևանում բնակֆոնդի շուրջ 40% չի դիմանա։ Մտահոգիչ այս հետազոտությունն արվել է դեռ 7 տարի առաջ, մինչ օրս, սակայն, շենքերի ամրակայման հարցը կառավարության համար գերակայություն չի դարձել։ Թե ինչու, Անուշ Մուրադյանից լսենք։
Եթե սպիտակի ուժգնությամբ երկրաշարժ կրկնվի Երևանում, ապա բնակֆոնդի 40% կփոլուզվի, իսկ եթե երկրաշարժը լինի գիշերով, զոհերի թիվը կհասնի 110,000-ի։ Այս կանխատեսումները դեռ 2010 թվականին պետությունն արել է ճապոնական ջայկա կազմակերպության հետ համատեղ, բայց մինչև դա էլ մասնագետները հստակ գիտեին, խորհրդային տարիներին կառուցված բազմաբնակարանները չեն համապատասխանում ներկայումս գործող սեյսմիկ անվտանգության պահանջներին։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ ծառայության մասնագետ Զավեն Խլղաթյանի խոսքով, գնահատման համար մայրաքաղաքը բաժանվել է 3 տարբեր գրունտներից կազմված հատվածի, որից ամենառիսկայինը արիացիա կոչվող տարածքում է։
Ուժեղ գրունտներ կամ մենք ասում ենք ժայռային գրունտներ, ուրեմն Նորքի զանգվածի մասում ենք, մոտավորապես երկրորդ կարգի գրունտներ, քաղաքի կենտրոնական մասն է, եւ երրորդ կարգի գրունտներ, որը մտնում է արիացիայի տարած դեպի ներքև։ Ուրեմն երրորդ կարգի գրունտների վրա կառուցված ճկուն տիպի շենքերը կարող են երկրաշարժի ժամանակ ենթարկվել ռեզոնանսի և ավելի մեծ վնասվածքներ ստանալ։ Այս տարաբաժանումով երևի թե ենթադրվել է, որ 20% նման տիպի գրունտներում կառուցված ճկուն շենքերը 20% միայն կարող է դիմակայել երկրաշարժը։
7 որոշ դեպքերում էլ 8 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժին դիմակայելու հաշվարկով կառուցված մայրաքաղաքի շենքերը սեյսմակայուն դարձնելու համար կպահանջվի մոտ 12-ից 15 միլիարդ դոլար, ասում է քաղաքաշինության կոմիտեի ներկայացուցիչը։ Նկատենք, որ բազմաբնակարան շենքերի միայն 40%-ն է Երևանում, իսկ ամբողջ հանրապետության համար այս թիվը կրկնապատկվում է անգամ եռապատկվում։
Մոտավորապես 32-ից 35 միլիարդ դոլարի ներդրում պետք է արվի ներկայիս սեյսմիկ վտանգի պահանջներին համապատասխանելու։ Այդ հաշվել ենք, որ այսքան շենք կա բազմաբնակարան, ասենք բազմաբնակարան շենքերի ուժեղացման քառակուսի մետրը 140-ից 180 հազար դրամ, այտենց հաշվարկել ենք։
Պետական պաշտոնյայից հետաքրքրվում ենք, կա արդյոք նման տեսլական ու երբ այն կյանքի կկոչվի։ Ալեքսանդր Մովսիսյանն էլ թե կառավարությունն իր եղած գումարներն առայժմ ուղել է աղետի գոտու վերականգնման ու դպրոցաշինությանը։
Դες ծրագրերը բացնի, որտեվ ասենք դպրոցները միջև 2030 թիվը մենք հազիվ դպրոցների 60-70%-ը սեյսմիկով վտանգենք սարքելու։
Վերադառնալով կրկին Երևանին, ճարտարապետ Սահրատ Պետրոսյանն ասում է, հերակա ծրագրեր մշակելու փոխարեն նախ պետք է եղած բնակֆոնդն էլ ավելի խոցելի չդարձնել։ Պետությունն աչու ձախ կցակառույցներ անելու շենքերը եւս մեկ հարկով ավելացնելու թույլտվություններ է տալիս։
Մենք այսօր հենց որ նայ քայլում ենք քաղաքում, տեսնում ենք տարբեր տեսակի կցակառույցներ, հավելումներ, փոխարեն դրանք օգնեն այսպեսած այս շենքերի սեյսմիկ անվտանգությանը, իրանք ավելի խոցելի են դարձնում դրանք ավելի։ Ընդհանրապես քաղաքաշինական քաղաքականության տրամաբանությունը մեզ մոտ դեպս խորթային տարիների տրամաբանությամբ է գնում, որ կա պետություն, պետությունը պետք է կառուցի, պետությունը պետք է ամրակայի, պետությունը պետք է եսի միջանի։
Տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ այսօր կրկին թեժ քննարկումներ են ընտանեկան բռնության դեմ օրենքի շուրջ։ Փաստաթղթի հեղինակները շարունակում են հավաստիացնել, իրենց նպատակն է պաշտպանել ընտանիքն ու համերաշխությանը նպաստել։ Հանդիմախոսներին, սակայն, դուր չի գալիս, որ օրինագծով լայն լիազորություններ են տրվում հասարակական կազմակերպություններին ու իրավապահ մարմիններին։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Այսօր ավարտվեց ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին օրենքն առաջին ընթերցմամբ ընդունելու շուրջ բուռն քննարկումները։ Պատգամավորներին մտահոգող հարցերին պատասխանող արդարադատության փոխնախարար Վիգեն Քոչարյանը վստահեցրեց, օրենքի նպատակը ընտանիքի պաշտպանությունն է, ընտանիքում բռնության կանխարգելումն ու բռնության ենթարկվածների անվտանգության ապահովումն ու պաշտպանությունը։ Սակայն Իշխող Հանրապետականի պատգամավոր Հայկ Բաբուխանյանին դուրս չէր եկել օրենքում տեղ գտած այն դրույթը, համաձայն որի հասարակական կազմակերպություններին մեծ դերակատարություն է տրվում ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության գործում։ Ինչպես պետք է մի հասարակական կազմակերպություն մտնի ընտանիք և սկսի պետության ֆունկցիաներ իրականացնել, հարցրեց Հայկ Բաբուխանյանը, հիշելով ուկրաինական հանրահայտ ՖՄ կազմակերպության կանանց, ովքեր բողոքի ակցիաների ժամանակ մերկացնում են իրենց կուրծքը։
ՖՄ կազմակերպությունը ուկրաինական են, որ աղջիկները դոշերը բացում են, իրենց ճղում են, չգիտեմ ինչ են անում, դա էլ է քաղաքացիական հասարակության ոմանց կարծիքով։ Եթե դրանց էլ մենք պետք է խառնենք մեր ընտանիքների գործին, ես ներողություն, այդ քաղաքացիական հասարակություն տերմինը չեմ հասկանում։
Օրենքի ոչ մի դրույթ հնարավորություն չի ստեղծում որևէ հասարակական կազմակերպությանը որևէ ընտանիք, ինչպես դուք նշեցիք, ներխուժելու համար։
Իշխող Հանրապետական խմբակցության պատգամավորին դուրս չէր եկել նաև օրենքի այն դրույթը, ըստ որի ոստիկանը ենթադրության հիման վրա կարող է անհետաձգելի միջոցառումներ իրականացնել, եթե բռնության ենթարկված անձանց կյանքին և առողջությանը վտանգ է սպառնում։
Ոստիկանի ենթադրության հիման վրա մարդկանց կարելի է վտարել տնից 20 օրով հեռացնել և այլն։ Դուք պատկերացնում եք, որ դա ինչի կարող է վերացնել, այսինքն հնարավոր է տեսնում, որ ոստիկանը սխալ ենթադրի, որի արդյունքում իր ենթադրության պատճառով ընտանիքը քանդվի կամ մարդուն հեռացնեն ընտանիքից, երեխային ընտանիքից դուրս հանեն։
ՖՄ-ի կանանց կողմից կուրծքը մերկացնելու վերաբերյալ Հայկ Բաբուխանյանի դիտարկումը դուրս չեկավ ընդդիմադիր ԵԼԽՄԲԱԿ-ության պատգամավոր Մանե Թանդիլյանին։
Պարոն Բաբուխանյան, ինչպես եք ձեզ թույլ տալիս այս դահլիճում կանանց արժանապատվությունը վիրավորող արտահայտություններով հանդես գալ, թեև սա է ձեր վերաբերմունքը կանանց և նրանց նկատմամբ բռնության։ Խնդրեմ ուշադիր լինել ձեր ընտրած արտահայտությունների նկատմամբ։
Ընդդիմադիր պատգամավորը նաև անթույլատրելի համարեց կարևորագույն այս օրենքը մեկ ժամյա ռեժիմով քննարկելու որոշումը, շեշտելով սա կոնկրետ վերաբերմունք է քննարկվող խնդիրների նկատմամբ։ Մանե Թանդելյանը փորձեց նաև պարզել. ոստիկաններն, ովքեր ըստ օրենքի պետք է նախազգուշացնող և միջամտող որոշումներ կայացնեն, մասնագիտական ինչպիսի հմտություններ պետք է ունենան, Արդարադատության փոխնախարարը տեղեկացրեց, որ օրենքը նախատեսում է ոստիկանության հատուկ մասնագիտացված ստորաբաժանում, որն արդեն իսկ գործում է եւ պարբերաբար վերապատրաստում կանցնի։ Իդեպ այն տարբերվելու է ոստիկանության մյուս ստորաբաժանումներից, սկսած ոստիկանների համազգեստից։ Նշենք, որ ընտանիքում բռնության կանխարգելման մասին օրենքը բռնության ենթարկվածների պաշտպանության 3 միջոց է նախատեսում. նախազգուշացում, անհետաձգելի միջամտության որոշում և պաշտպանության որոշում։ Նախազգուշացումը կիրառվում է այն դեպքում, երբ ընտանիքում բռնության դեպքը ոստիկանության կողմից հայտնաբերվել է առաջին անգամ և կատարված գործողությունը առերևույթ հանցակազմ չի պարունակում։ Անհետաձգելի միջամտության որոշումը ոստիկանության կողմից կարող է կայացվել այն դեպքում, եթե կա հիմնավոր ենթադրություն, որ ընտանիքում կիրառվող բռնությունը սպառնում է բռնության զոհերի կյանքին և առողջությանը։ Ոստիկանն այդ դեպքում հարկադրում է բռնություն կատարողին անհապաղ հեռանալ բռնության ենթարկված անձի բնակության վայրից։ Ոստիկանի այս որոշման ժամկետը, սակայն, չի կարող գերազանցել 20 օրը։ Երրորդ պաշտպանական միջոցը կարող է կիրառվել միայն դատարանի կողմից և միմիայն տուժած անձի դիմումի հիման վրա։ Ըստ այդմ դատարանն իր որոշմամբ կարող է ընտանիքում բռնություն գործադրած անձին հարկադրել անհապաղ հեռանալ բնակության վայրից, արգելելով նրան վերադառնալ այնտեղ մինչև իր որոշմամբ սահմանված ժամկետը, տվյալ դեպքում մինչև 6 ամիս ժամկետով, ինչը կարող է ևս 2 անգամ երկարաձգվել։ Նշենք, որ ըստ օրենքի բռնության 5 տեսակ է սահմանվում՝ ֆիզիկական, սեռական, հոգեբանական, տնտեսական և անտեսում։
Հաղորդման այս հատվածում էլ միջազգային իրադարձությունների մասին։ Լրահոսի թիվ 1 թեման Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունն է Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու վերաբերյալ։ Գերտերությունների անգամ նահանգների մերձավոր դաշնակիցների արձագանքը մեղմ ասած բացասական է։ Մահմեդական աշխարհն էլ զգուշացնում է, Սպիտակ տան ղեկավարի այդ քայլը կարող է դժոխքի դռներ բացել առանց այդ էլ լարված տարածաշրջանում։ Մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Չնայած միջազգային հանրության աննախադեպ ճնշմանը, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը որոշեց կատարել նախընտրական շրջանում տված իր բազմաթիվ խոստումներից մեկը՝ Երուսաղեմը ճանաչելով որպես Իսրայելի մայրաքաղաք։
I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
Ես որոշեցի, որ եկել է Երուսաղեմը որպես Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու պահը։ Միացյալ Նահանգների նախորդ նախագահները նախընտրական արշավների ընթացքում հանդես էին գալիս նման խոստմամբ, սակայն չէին կատարում այն։ Այսօր ես կատարում եմ իմ խոստումը։ Ես հանգել եմ եզրակացության, որ այս քայլը բխում է Միացյալ Նահանգների շահերից, ինչպես նաև նպաստում է Իսրայելի և Պաղեստինցիների միջև խաղաղության հաստատմանը։ Չորեքշաբթի երեկոյան Սպիտակ տանը հայտարարում էր Թրամփը։ Երուսաղեմի կարգավիճակը մերձավոր արևելյան կարգավորման առանցքային խնդիրներից մեկն է, որի շուրջ բանակցությունները մշտապես անարդյունք են ավարտվել։ 2000 թվականին Քեմփ Դեվիդում կայացած բանակցությունների ընթացքում Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավար Յասիր Արաֆատն ու Իսրայելի այդ ժամանակաշրջանի վարչապետ Էհուդ Բարակը մոտ էին Երուսաղեմի կարգավիճակի հստակեցմանը, սակայն այդ բանակցությունների տապալումը հանգեցրեց նոր բախումների և այսպես կոչված երկրորդ ինտիֆադայի մեկնարկին։ Պաշտոնական Վաշինգտոնի որոշմանն առաջինն արձագանքեց Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Իսրայելի կառավարության ղեկավարի խոսքով ամերիկացիների քայլին իր երկրում երկար էին սպասել։
Is a historic day.
Սա պատմական օր է։ Մենք մեր խոր երախտագիտությունն ենք հայտնում Միացյալ Նահանգների նախագահին իր համարձակ և արդարացի որոշման համար։ Նախագահի որոշումը խաղաղության հաստատման ուղղված կարևոր քայլ է, հայտարարում էր Նեթանյահուն։
The president's decision is an important step towards peace.
Թրամփն ու Նեթանյահուն, սակայն, համաշխարհային առաջնորդների շրջանում թերևս միակն են, որոնց համոզմամբ այս որոշումը կարող է նպաստել մերձավոր արևելքում խաղաղության ամրապնմանը։ Թրամփի կողմից Երուսաղեմին վերաբերող որոշման հրապարակումից հաշված րոպեներ անց հազարավոր պաղեստինցիներ դուրս եկան ինքնավարության վարչական կենտրոն Ռամալայի փողոցներ, հակաամերիկյան կարգախոսներ վանկարկելով և օդ կրակելով։ Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավար Մահմուդ Աբասի համոզմամբ Թրամփն այս քայլով ամերիկացիներին զրկեց բանակցություններում անաչառ միջնորդի
կարգավիճակից։
Մենք մերժում ենք այս գործողությունը, համոզված լինելով, որ այն խաղաղության ճանապարհին ստեղծված միտումնա, որ խոչընդոտ է, հայտարարում էր Աբասը։ Այն, որ Դոնալդ Թրամփի որոշման հետևանքով իրադրությունը մերձավոր արևելքում սրվելու է, երեկ երեկոյան Ալժիրում զգուշացնում էր նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։
Սա
ցավալի որոշում է։ Երուսաղեմի կարգավիճակը պետք է որոշեն իսրայելցիներն ու պաղեստինցիները Մակի Հովանու ներքոընթացող բանակցությունների միջոցով։ Ցանկանում եմ հիշեցնել, որ Ֆրանսիան եւ ողջ Եվրոպան շարունակում են հավատարիմ մնալ կարգավորման երկու պետությունների բանաձևին, որի շրջանակներում երկու ժողովուրդները կապրեն խաղաղ եւ անվտանգ միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններում, եւ Երուսաղեմը կհանդիսանա այդ երկու պետությունների մայրաքաղաքը, հայտարարում էր Մակրոնը։
Jérusalem comme capitale des deux États.
Ռուսաստանում էլ շարունակում են արձագանքել առաջիկա մարտին կանալիք նախագահական ընտրություններում կրկին առաջադրվելու Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությանը։ Վելուցաբանները փաստում են, այն կարծես որևէ մեկի ինչի զարմացրել։ Առավել բուրն են քննարկումները հայտարարության տեղի ու ժամանակի շուրջ։ Պուտինի գործարանում արած հայտարարությունը շատերին է հիշեցրել խորհրդային տարիները, պատմում է Ազա Բաբայանը։
Պուտինը 3 դեկտեմբերի 6-ին վերջապես հայտարարեց, որ մասնակցելու է եկող տարի մարտի 18-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Հայտարարեց այս մասին Ռուսաստանի նախագահը գազ գործարանում, որտեղ նշում էին գազի 85-րդ հոբելյանը։ Հավաքվել էին ընկերության շուրջ 4000 աշխատակիցներ, բանվորներ, թոշակառուներ եւ ծափահարությունների ներքո Ռուսաստանի նախագահը հայտարարեց, որ գնում է ընտրությունների։
Действительно, лучшего места и лучшего повода для Объявления об этом, наверное, нет. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации.
Ավելի լավ վայր երևի դժվար է պատկերացնել։ Այո, ես առաջադրվելու եմ նախագահական ընտրություններին։ Ռուսաստանի համակարգային էլիտան շտապեց հայտարարել, որ սպասում են այս անհրաժեշտ եւ միանշանակ ճիշտ որոշմանը։ Ժիրինովսկին, որ ավանդույթի համաձայն մասնակցելու է նախագահական ընտրություններին, ասել էր, որ իրականում նախագահի երկու թեկնածուկա Պուտինը եւ ինքը, նույնն էր ասել նաեւ կոմունիստների ղեկավար Գենադի Զյուգանովը, ով հերթական անգամ պատրաստվում է պարտվել ընտրություններին Պուտինին։ Ընտրություններին մասնակցում է նաև բիզնես օմբուդսմեն Բորիս Ցիտովը, նա 3 հայտարարել է, որ հասկանում է, թե Պուտինին հնարավոր չէ հաղթել։ Ընտրություններին մասնակցելու է նաև Քսենիա Սոբչակը, նա նույնպես հայտարարել է, որ ընտրություններին հաղթելու է Պուտինը, եւ ինքը Սոբչակը մասնակցում է դրանց սոցկ ցույց տալու համար, որ երկրում կան մարդիկ, ովքեր Պուտինին դեմ են։ Պուտինի հիմնական մրցակիցը կարող էր լինել ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնեն, ով բազմահազարանոց հավաքներ է կազմակերպում Ռուսաստանի տարբեր մարզերում, բայց նրան թույլ չեն տալիս գրանցվել որպես նախագահի թեկնածու դատվածության պատճառով։ Հավելեմ, Յուկոսի նախկին սեփականատերով Պուտինի թշնամին էր համարվում և ում մի քանի տարի առաջ երկրից հեռանալու պայմանով Պուտինը ներում էր շնորել, Միխայել Խադարկովսկին գրել էր. «Եթե 2008-ին հեռանար, մարդկանց հիշողության մեջ կմնար որպես դրական գործիչ. Եթե որոշեր հեռանալ այսօր, հակասական գործիչ. Հիմա ծիծաղի առարկա դառնալու ճամփին է»։
Աշխատատեղերի ստեղծման մեջ նա հիշեցնում է, խորհրդային միությունը ժամանակին գնացել է այդ ճանապարհով, ստեղծել է աշխատատեղեր, որ գյումրեցին իր ձեռքով կառուցի իր քաղաքը։ 85 միլիարդ Երևանի բյուջեն է, Գյումրիին 3 միլիարդ, ու այս պարագայում անգամ Վարդան Ղուկասյանն է զարմանում, որ իշխանությունները խոսում են մարզերի համաչափ զարգացումից։ Մայրաքաղաք հանրապետություն է ստեղծում, հարց է տալիս պատգամավորը, կարդում ենք առավոտ թերթում։ Անդրադառնալով ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած զեկույցին, ըստ որի Հայաստանում մոտ 900 000 մարդ աղքատ է համարվում, իշխող հանրապետական խմբակցության падգամավոր Սամվել Նիկոյանը հայոց աշխարհի հետ զրույցում ասում է. ԱՎՑ հրապարակած թվերը սենսացիոն չեն, քանի որ իշխանությունը շատ լավ տիրապետում է իրավիճակին։ Մենք ինքներս ենք բարձրաձայնում այդ ամենի մասին, հայոց աշխարհ թերթի հետ զրույցում ասում է Սամվել Նիկոյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Սեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ մեկ ժամանոց թողարկմամբ եթերում կլինեն երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ կարող եք այցելել մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am։ Հաջողություն։